Ev demeke go wêne li ser medyaya civakî têne weşandin, gotê de diyar dibe dibêjin go Amerîka mûşekên Patriot li rojhilatê Sûrî bi cih dike. Li rojhilatê Sûrî bi taybetî li navçeya Dêra Zorê li bingeha serbazî ya koalisyonê. Li zeviyê Konîko gotê firehkirin û bihêzkirin ji alî koalisyonê de. Her wisatê gotin go mûşekên Patriotê li wir têne bi cih kirin. Berdevkê hevpeymaniya navdewletî ya şerê li dijî Daişê, Miles Kagins, di daxuyaniyeke taybet de ji bo dengê Amerîka ew agahî ret kir û got Patriot li rojhilatê Sûriyê tune ye.
Amerîka ti sîstemeke mûşekên Patriot li bakurê Sûriyê tune ye.
Gelek gotarên bi nûçeyên nerast ên ji hêla nûçeyên nebawer têne derxistin hene. Gotibêjin ku Amerîka sîstema mûşekên Patriot li Sûrî heye. Ev gotarana şaşin nerast. Berdevkê koalisyona navdewletî ya şerê li dijî Daişê amaje bi wê yekê kir go diva be xelk ji nûçeyan nerast hişyar bin û hayê wan jî hebe. Divê mirov hişyar bin ji bo tiştê ên go li ser enternetê dixwîne û li ser medyaya civakî temaşe dike. Hêjaya gotinê ya go ev demeka dawî de operasyon û çalakiyên leşkerî li dijî şaneyên razayî yên Daişê li herêma Dêra Zorê pir aktîv bûye. Li aliyê kîdin. Li Rojavayê Çemê Firatî, gojer kontrola rejima Sûrî de ye, milîsên Îranî li wir aktîvin ku ev çendîn carin ew xalên leşkerî yên wan milîsan li Bûkemalê û navçeya Dêra Zorê bi derbeyên ezmanî nenas têne armanc kirtin. Li aliyekî din, hin rapor hatin gotin go bingehên Amerîkî li navçeya Dêra Zorê têne birhêzkirin. Berdevkê koalisyonê dibêje go sîstema mûşekên Patriot li rojhilatê bakurê Sûrî tune ye. Zana Umer, dengê Amerîka. Qamışlı.